Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fitness MK med Anders Nedergaard.
Programmet for dig, der træner. I dag der skal vi snakke om periodisk faste. Og jeg er alene i studiet, men jeg kommer til at have Malou Pag med mig igennem på telefon, og vi bruger lydklip fra et interview, jeg har lavet før påske med Christa Verity. Her i Fitness MK, der snakker vi jo om de ting, der rører sig i vores trænings- og sundhedsliv, og en af de ting, der sådan har snedet sig for alvor ind i disse, det er det her med at faste, simpelthen at holde pauser med at spise. Og det har det gjort både i sådan en sundhedskontekst og i en sådan fitness-trænings-motionscenter-kontekst. Under tilrettelæggelsen af det program, vi skal køre her i dag, der stod det ret hurtigt klart, at det ville være svært at dække det hele i en udsendelse. Så vi kommer til at lave, om ikke særlig lang tid, en udsendelse mere omkring periodisk faste, sådan mere specifikt i forbindelse med styrketræning og sådan om fitness endda på konkurrenceniveau. Når faste det har snedet sig ind på vores liv sådan i forbindelse med sundhed, så er det både som en metode til at tabe uønsket kropsvægt, og som en måde til ligefrem måske at sløve ældningsprocessen. Og i en fitnesskontekst som en metode til at få en bedre kropssammensætning. Fordi i fitnesssammenhæng, der må det ikke kun interesseret i at tabe sig, men også i at have en større muskelmasse. Jeg er din vært, Anders Nedergaard. Jeg bliver også kaldt for Dr. Muskel. Og det her med faste, det var faktisk min egen billet ind i det her radio-medie-cirkus noget. Det var nemlig sådan, at Michael Jeppesen, som dengang for et par år siden havde en radioudsendelse, hed Forfra med Jeppesen, der kørte fast om fredagen, havde opdaget det her med faste, og han er jo godt, han kan godt lide mærkelige ting, ligesom undertegnet i øvrigt, og han synes det her med at holde pause med at spise, at det lød tilpas mærkeligt til, at det burde have en plads i radioudsendelsen. Så spurgte han på programmets Facebook-side, om der var nogen, der kunne anbefale en person, der ligesom kunne udtale sig omkring sådan noget med stofskifte og sådan noget i forbindelse med periodisk faste, og så var der en, der var så flink og anbefalede undertegnet. Så var jeg med i radioudsendelsen, faktisk et par gange, og det førte til, at jeg sammen med Michael Jeppesen og en, der hedder Martin Borg Jensen, var med til at skrive en bog selv om faste, der hedder Endagskuren. Og der er jo det der med at kalde bøger for noget med kurer, som ikke er særlig fedt, men altså, den er god nok indeni, det lover jeg, den er god nok indeni. Og den handler egentlig ikke så meget om endagskur, som den beskriver det her faste-fænomen og de forskellige former for faste, både sådan, ud fra sådan et fagligt perspektiv og ud fra sådan et subjektivt perspektiv. Kommer til at snakke en lille smule om det senere i løbet af programmet. Og det er sådan i dag, at vi kommer til at have nogle gæster, en gæst på telefon, og så kan man hente den amerikanske forsker Chris Taverdi igennem, jeg ved ikke, om man kan kalde hende gæst på den måde. Men vi har altså Malou Pag, som også er kendt som Klidmoster, som er en kendt dansk madblogger, igennem på telefon lidt senere. Og så de her bidder for et interview, jeg lavede med den her amerikanske forsker Chris Taverdi, som har arbejdet med, som er en af de forskere, der for tiden arbejder mest sådan, målrettet med periodisk faste sådan i en sundhedssammenhæng.
Du lytter til Radio 24/7.
I'm Krista Verity, and I'm an associate professor of nutrition at the University of Illinois at Chicago. And my research interests include basically studying intermittent fasting and the effects on cardiovascular disease risk parameters. So I typically run clinical trials that range from about 3 months to a year. And we look at all, in obese subjects primarily, and we look at all sorts of metabolic disease risk factors. So cholesterol levels, blood pressure, insulin resistance, that type of thing. We're also interested in adherence, so feasibility, whether or not people can actually stick to these diets.
Do you do intermittent fasting yourself?
I have in the past, yeah. I typically have two young children, so I definitely used alternate day fasting to lose the baby weight. So when I needed to lose like 5 or 10 pounds, but I'm pretty much like normal weight. So I tend to just kind of eat healthy and, you know, occasionally do it if I need to shed 5 pounds.
Så det var præsentationen af hende, Chris Taverdi. Og lidt senere, der kommer jeg lidt til at beskrive lidt mere detaljer, hvad det var, hun snakkede om her. Fordi der kan være nogle gange i forbindelse med det med faste, sådan en lille smule begrebsforvirring. Men før vi går videre, så skal I huske, at I kan skrive ind på fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side og give mig et like eller en kommentar eller et spørgsmål til en tidligere udsendelse. Yes, godt. Når vi skal snakke om periodisk faste, så er det smart at have styr på begreberne først. Fordi jeg lader sikkert mærke til, at Krista her, hun omtalte det, hun selv lavede som alternate day fasting. Fordi det er sådan, at intermittent fasting bliver brugt om flere forskellige ting. Så en af de menings, altså, sådan lige for at få begreberne på plads, så kan man dele op i heldags faste og i deldags faste. Hvor forskellen er, om man faster en hel dag i gangen, eller om man har faste vinduer hver enkelt dag. Og når man laver heldags faster, den mest almindelige form, der ligesom findes af det, det er det, der kaldes hver anden dags faste, altså hvor man faster hver anden dag. Det bliver også kaldt for alternate day fasting. Og det er den form for faste, hvor der findes klart flest videnskabelige studier om det. Det er sådan, at når man laver hele dags faste, så har man typisk total faste på faste dage, eller også så har man det, der hedder modified fasting. Den fastemodel, som Krista, der hun arbejder med selv, det er hver anden dag, altså i hendes videnskabelige arbejde, det er for det meste en model, hvor man har hver anden dags faste, men hvor man på fastedagene har det, man kalder for modified fasting. Og det betyder, at man må spise 20-25% af ens normale indtag på fastedagene. Det svarer til 500-600 kalorier. Og det er altså nok til at få sparket i gang i nogle af de her fastemekanismer, der sker i kroppen. I de videnskabelige studier, der bliver lavet med hver anden dags faste, der har man som regel det, der kaldes ad libitum indtag på sin spisedag. Det vil sige, man må spise lige det, man har lyst til. Så er det så, tænker folk, hvordan fanden kan det føre til, at man taber sig. Men grunden til, at det virker sådan en vægttabssammenhæng, det er, at hvis man slet ikke har spist noget en dag, og så man spiser ad libitum den næste dag, så skulle man jo virkelig spise dobbelt så meget, som man normalt gør på en dag, for at indhente det, man har, ikke har spist dagen før. Og der viser erfaringen, og det viser mange af de her forskningsforsøg, altså, at det gør man ikke. Man spiser typisk kun 20-30-40% mere, end man normalt vil. Og dermed så når man stadigvæk samlet sig i det energiunderskud, selvom man er på ad libitum indtag. Nu er det sådan, at det, som der ligesom har for alvor kastet faste ind i vores sådan, bevidsthed, sådan som et sundheds- og vægttabsværktøj, det er jo 5-2-kuren, som der kom ud som The 5-2 Diet efter sådan en dokumentar, der blev sendt på BBC, der hed Eat Fast and Live Longer, hvor at ham, der var journalisten og lægen, der står bag det program, Michael Mosley, efter programmet, der blev han ligesom så fascineret af det selv, at han skrev den her bog, der hedder The 5-2 Diet. Det er sådan, at den måde, man gør det på i The 5-2 Diet, det er, at man har 2 faste dage i ugen, som er sådan noget modified fasting, altså hvor man må spise de her 500-600 kalorier på fastedagene. Men på spisedagene, der skal man så forsøge at ramme et udregnet ligevægtsindtag, altså den energi, man normalt skulle bruge på hverken tabe sig eller tage på. Og hende her, Krista, hun var featured i den her dokumentar, som er meget, meget set, der ultimativt førte sammen til bogen, som førte frem til den her fastebølge, der ramte os alle sammen for et par år siden. So you were featured in the Eat Fast and Live Longer documentary, the Horizons with Michael Mosley. Are you happy with the way that they ended up prescribing intermittent fasting in the 5-2 diet?
There's a lot of, I don't know if you read the controversy around that, but I really like the documentary. I think the documentary itself was very well done. I didn't realize that basically it would become kind of his personal journey. Maybe that's something that they planned on doing, but I didn't know about it. I don't have any problems with the 5-2 diet itself, in the sense that I think a lot of people benefit from that diet and people have lost weight, which is great. The only issue I had was when Michael Mosley wrote a book, basically right after that documentary, and there was very little, basically almost no research supporting 5-2, so then he kind of jumped on all the alternate day fasting research that I myself had published and some other researchers had published, and he basically said, you know, all the benefits you gain from alternate day fasting, you would also gain from 5-2, but that's just not the case, because with alternate day fasting, there's 3 or 4 fast days a week opposed to 2. So basically you're going to see weight loss at twice the rate, and you're probably going to see changes in metabolic disease risk factors at a different pace as well. So we asked him to basically remove all references to alternate day fasting throughout his book, just so people are clear that, you know, there's very little research supporting 5-2 right now. So that was the only issue. But, you know, if people want to use that diet, I think it's great. People should really just find something that works for their lifestyles and for themselves. Even if daily calorie restriction works for some people, that's great. The focus of my lab is really just to test out a bunch of different viable options to help people lose weight and keep it off, and really just find things that diets that people can stick to for a pretty long time.
And another thing that we kind of went for in our own book was the incessant calorie counting. So yeah. they don't really make use of the fasting-induced suppression of appetite.
You have to calorie count with 5-2?
Yes, so actually you have to eat your expected daily metabolic rate on the non-fasting days and the 500 or 600 calories on the so-called fasting days.
Oh, I actually didn't know that. I really thought that obviously you'd have to count calories on the fasting days, but I didn't realize that, oh, That's interesting because, yeah, I'd say the major benefit of alternate day fasting is that, yeah, there is this suppression of appetite on the feast days because in our studies, we've seen in about 600 or 700 people now that, you know, people do not binge on the feast days. In fact, they're only eating about 10 to 15% more food than they usually would. So they're not fully compensating for the lack of food on the fast day by eating more on the feast day. And I think that's a great benefit of the diet because, you know, the reason that people hate calorie restriction is because you really just have to record every single thing you're eating all the time. It is almost, it's almost like eating disorder inducing in the sense that you have to be so hypervigilant all the time. And yeah, it just sounds really tiresome.
Så det, som Krista beskriver her først, det er, at i den her 5-2-bog, som der kom ud, at der tager hun, der tager Michael Mosley, der skrev den, han tager altså langt det meste af forskningen er lavet på den her model, hvor man faster hver anden dag. Og dengang bogen kom ud, var der faktisk ikke rigtig lavet forsøg med 5-2. Så han holdt al den her forskning med hver anden dags faste til indtægt for også at faste 2 gange om dagen. Og man må sige, at det er sandsynligt, at der er forskel på at faste 2 gange i ugen og 3,5 gange i ugen. Og det var det her, Krista, hun opponerede lidt mod, ligesom at overføre det ubetinget. Og en anden ting, det var så det her med kalorietællingen, at normalt, så får man det fænomen, det hedder faste-anoreksi, ligesom at når man er fastet, så bliver ens appetit svækket, og det er det, der gør, at man ikke spiser dobbelt så meget dagen efter. Og den effekt, der går man faktisk en lille smule glip af, hvis man så ligesom skal tælle kalorier hele tiden igen, som man gør i 5-2. Og man kunne også, hvis man skulle være lidt perfid, så kan man også godt fremføre det argument, hvis man kan tabe sig ved at tælle kalorier, så kan man jo fordele det fuldstændig, ligesom man fucking har lyst til, og så bare køre derud, og så er du lige meget, om det er fordelt på 2 dage, eller 3 dage, eller alle dage. Men det er også bare for at være perfid. Den anden måde at faste på, det var det her med deldagsfasten. Og det er der meget, meget lidt forskning om. I forskningens sammenhæng, hvis man kigger på sådan forskningslitteratur, så er det som regel ikke beskrevet som faste, men som det, der hedder time-restricted feeding. Og det betyder, at man har nogle spiser og nogle fastevinduer, typisk hver eneste dag i løbet af ugen. Der er sådan en svensk personlig træner, der hedder Martin Berkan, der har udviklet sådan et koncept, der hedder Lean Gains, som er sådan en total pakke, hvor han anbefaler man faster i 16 timer og spiser i 8 timer og styrketræning og bestemte kosttilskud og sådan noget. Der er flere udgaver af det. Der findes også en glimrende e-book, jeg mener, der er gratis, der hedder Fast 5, som beskriver en måde at faste på, hvor man har et 19 timers fastevindue og et 5 timers spisevindue. Og som I kan forestille jer, så findes der sådan forskellige udgaver af det. I princippet så kunne man også godt forestille sig, at man ikke deltagsfastede hver eneste dag i ugen. Man kun havde nogle dage i ugen, hvor man fastede. Jeg har selv praktiseret det i en periode, at jeg havde et fastevindue på 19 timer cirka i hverdagene, og spiste ad libitum i weekenden. Så man kan fordele på alle mulige mærkelige måder. Men det skal siges, at det meste af den forskning, der findes, den er lavet på heldagsfaste i den form, at det er hver anden dag, man faster, og enten helt uden noget at spise på fastedagene, eller med det her modified fasting. Eller også så, altså det er der, hvor der er klart mest. Så findes der noget om det her time-restricted feeding eller deldagsfaste, men ikke særlig meget endnu. Det kommer forhåbentlig snart. Det var sådan lidt om terminologien omkring de forskellige fasteformer. Så når jeg siger periodisk faste, så mener jeg hele baduljen. Når jeg taler om heldagsfaste og deldagsfaste, så burde det også være klar for jer, hvad det er, jeg taler om nu. Ja. Når vi skal til at snakke om faste, så er der en lille smule fysiologi, vi lige nu tager på plads først. Fordi der sker det, at når man faster, så slår kroppen ligesom over i en anden tilstand. Der er mange af de folk, der faster, der ligesom beskriver, at de kommer in the zone på sådan en eller anden mærkelig måde. Og det er der flere forklaringer på. Det er sådan, at normalt, når man går og spiser måltider med både kulhydrater og fedt i hen over dagen, som de fleste gør, specielt her i sådan den vestlige diæt, så kører man i hvile på cirka 2/3 fedt og 1/3 kulhydrat. Hvis man tvinger kroppen til at arbejde intenst, altså lave intenst muskelarbejde, så kræver musklerne mere kulhydrat som brændstof. Og det gør de typisk fra de kulhydratlager, man har ude i musklerne. Man har både nogle kulhydratlager i leveren og i musklerne. Og når man sådan går rundt almindeligt, så er det sådan, at de kulhydratlager, vi har i vores muskler, de kan kun blive brugt i musklerne. Når først man har været ude og løbe en tur, man spiser noget bagefter, og ens muskler bliver fyldt op med glykogen igen, som er den her form som kulhydrat, man gemmer i musklerne, så kan det ikke komme ud i kroppen, så kan det kun bruges i musklerne. Og det vil typisk blive brugt, når man beder musklerne om at lave noget forholdsvis intenst muskelarbejde. Så er der til gengæld det, man har i leveren. Det er det, man bruger til at gendanne blodsukkeret. Så hvis du har spist et måltid, så vil din lever blive fyldt op med glykogen, som er den form for kulhydrat, vi gemmer der. Og hvis du venter med at spise, så på et eller andet tidspunkt, så vil blodsukkeret begynde at falde. Og for at beskytte blodsukkeret, så vil kroppen begynde at pumpe sukkeret ud af leveren. Så det er det sukker, man er gennem i leveren, man forsvarer blodsukkerværdien med. På et tidspunkt, så løber man tør for sukker i leveren. Og det er typisk der, hvor folk de sådan oplever, at de bliver trætte af sultne, og maven vrider sig og sådan noget. Og der sker det, at der begynder kroppen at bruge de aminosyre, der er i blodet, til at gendanne sukker. Og det er ikke så fedt, fordi de aminosyre, der er i blodet, de kommer som regel fra det almindelige stofskifte af proteiner ud af musklerne. Så det vil faktisk sige, at der brænder man muskler af. Og det er ikke så nice, fordi vi vil gerne have store muskler alle sammen, uden undtagelse. Altså, hvis man skal kigge på det sådan en hulemands, sådan en stenalderperspektiv, så er det heller ikke særlig fedt, at man går og brænder sine muskler af vildt hurtigt. Så evolutionen har forsynet os med sådan et fænomen, der hedder ketose. Så efter et stykke tid, sådan typisk et sted mellem 16 og 48 timer, afhængig af, hvor vand man er til at leve af fedt, og hvor meget man har prøvet at faste før, så slår man over i det her ketose. Når man går i ketose, så sker der det, at det fedt, når vi mobiliserer fedt, så bliver det pumpet ud af vores fedtlager, som sidder i huden, og som sidder i det fedt, vi har inde omkring organerne, som man heller ikke skal have for meget af i øvrigt. Og så bliver det brændt, så bliver det svømmer rundt i blodet som fedtsyre, og så bliver de normalt brændt af ude i musklerne som fedtsyre. I ketose, der sker der noget andet. Der er noget af det fedt, som der kommer ud i blodet, det kommer ned til leveren, og der bliver det lavet om til det, der kaldes for ketonstoffer. Ketonstoffer, de gør det, at de delvis kan supplere og delvis erstatte vores blodsukker, sådan så at vores muskler og hjerne begynder at kunne køre på de her ketonstoffer i stedet for sukker. Og det er nemlig rigtig, rigtig nice, fordi at det gør, at man sparer på de her aminosyre i blodet, som kommer fra musklerne til at gendanne blodsukker. Så ketosen, det er en mekanisme, som evolutionen har forsynet os med, der gør, at vi ikke brænder vores muskler af, hvis ikke vi får noget mad. Så det er det ene aspekt, at det skal beskytte os mod vores muskler, sådan så hvis man lå inde i en, hvis stenaldermanden han lå inde i en hule eller et sted i Schweiz, så synes det var mega nederen, så var hans muskler ikke brændt af, når han kom ud igen 2 måneder senere. Så det er sådan, den ene ting, det der med, at det beskytter vores fedtfrie masse. Den anden ting, det er, at når man går i ketose, så laver vores krop en masse ekstra væksthormon, som også er med til at ligesom, beskytte vores muskler yderligere. Og den laver også en masse adrenalin, som gør, at man føler sig opvagt, og ikke sådan bliver helt træt og blæst, ligesom man tit gør i energiunderskud. Så hvis man holder op med at spise, så vil der typisk være en fase, hvor man bliver sådan lidt træt og dvask og dorsk, og så på et eller andet tidspunkt kommer man over på den anden side, og så bliver man sådan lidt mere, så bliver man lidt kvikkere igen. Og det er, når man begynder at gå ind i den her fastetilstand. Og man behøver faktisk ikke holde fuldstændig fri fra at spise for at udløse de her mekanismer. Jo, ketosen, den er betinget af, at man ikke har noget sukker i kroppen. Men den her mekanisme, hvor man bliver opvagt op og sådan noget, den er betinget af, at man bare spiser meget, meget lidt. Så den bliver også tændt, selvom man laver sådan noget af det her, de kalder for modified fasting. Og det nåede vi frem til, og der tænkte jeg, at det var meningsfuldt at prøve at spørge Christa her, om hvad hun mener, at ketosen den betyder for effekterne af faste. Fordi ketosen den er betinget af, at man ikke spiser kulhydrat, og der kunne man forestille sig, at når man nu praktiserer modified fasting, som er det, hun ligesom anbefaler, og den model, hun bruger i sin forskning, om det så betyder noget, at man spiser kulhydrater på sin fastedag eller ej.
What role do you think ketosis plays in the health benefits of fasting, and does that influence and if it means something, does that mean that people should aim for specific macronutrient distributions on the modified fasting days?
So we haven't actually measured ketosis. That's something that we definitely want to do in our next trial. It was kind of an oversight that we didn't measure it. I'm assuming ketosis does play some type of role, but again, I can't comment on that specifically since we didn't measure it. I would say definitely macronutrient distribution plays a role on the fast day in the sense that I really think people should be having a higher amount of protein on those days. So people should be consuming between 50 to 70 grams of protein that day. That will generally help with kind of suppressing hunger. It keeps people satiated a little bit longer. It also helps promote lean mass retention, because if they're barely consuming any protein on that day, that might affect their lean mass.
Så selvom hun svarede ikke rigtigt på mit spørgsmål her, og det tænkte jeg egentlig nok, fordi de har ikke helt lavet nogle forsøg, der specifikt kigger på det. Men det hun siger jo, det er, at det er vigtigt at spise meget protein, fordi protein det dels hjælper med at holde sulten væk, når man ikke får særlig meget at spise. Og det er med til at beskytte vores muskelmasse, så man ikke taber for meget. Fordi det er altid sådan, når man er energiunderskud, så vil der stort set altid være et tab af muskelmasse, medmindre man er helt, helt utrænet og begynder at styrketræne samtidig med. Og der er ikke rigtig forsøg endnu, der sådan helt kigger på, hvordan, om det betyder noget, om man skærer kulhydraterne helt væk på de her dage, hvor man laver modified fasting. Så kommer vi til at skulle snakke om faste som sådan et vægttabsværktøj, fordi det er jo den sammenhæng, hvor det sådan er blevet fremført, for eksempel i form af 5-2-kuren. Og allerførst så vil jeg jo starte med at sige, at der er lavet en del forsøg med det, og forsøgene de viser helt ordentligt set, at det virker. Man taber sig, og det ser egentlig måske endda også ud til, at man har en bedre beskyttelse af muskelmassen, når man opnår vægttab via periodisk faste, end man når det via et energiunderskud, der er spredt ud over alle måltiderne. Så faste som vægttabsværktøj virker mindst lige så godt som altså kan man sige, konventionelle måder at tabe sig på. Et af de spørgsmål, der så næst derefter dukker op rigtig tit, det er det her, jamen bliver man ikke sulten? Og jo, det gør man. Man bliver selvfølgelig sulten, og det gør man egentlig altid, når man er i energiunderskud. Man bliver også sulten, når man fordeler energiunderskuddet på alle måltider i løbet af dagen. Men det spurgte jeg lidt Christa, hvad hendes erfaringer fra deres forsøg var med her.
So a lot of people say that doing modified fasting that they get more hunger pangs if they eat carbohydrates on the modified fasting days.
That makes sense.
Yeah, it makes sense, but is there any scientific has anyone actually quantified the hunger sensation in relation to macronutrient distribution during fasting or modified fasting?
we didn't play around with the macronutrient distribution, but we did just like literally just yesterday we had a paper accepted in Clinical Nutrition looking at basically the effects of alternate day fasting on subjective appetite ratings and gut hormones. So we measured hunger and fullness subjectively with these questionnaires, and then we also measured ghrelin, which is a hunger hormone. Then we also looked at PYY and GLP-1, which are indicators of fullness. And we found that just with a kind of a regular, so let me think. I believe they were consuming about 20% protein on that day, on the fast day. And I believe it was about 45% carbohydrate. So still pretty high. But we actually saw a suppression of hunger and an increase in fullness over the course of an 8-week trial. So it, in general, the subjects were actually quite content, you know, they weren't super hungry. I would definitely say for anyone that's interested in this diet and wanting to start it, the first 5 fast days are quite difficult. So people have probably the first week and a half, most people report kind of problems with adjusting to that kind of up-down pattern of eating. But after a while, so after about a week and a half or 5 fast days, your body adjusts to it. And a lot of people do notice this kind of suppression of hunger as well, accompanied by an increase in fullness, which helps them get through that day pretty easily.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Jeg er alene i studiet i dag, men I hørte lige før, at jeg snakkede med Christopher Arty fra et klip, som vi lavede før påske, og lidt senere får vi Malou Pag igennem på telefon. Jeg er Anders Nedergaard, og vi snakker om periodisk faste. Så Christa, hun fortalte her, at de har lige fået antaget et videnskabeligt artikel omkring det her, hvor de har kigget på faste og faste signalstoffer, faste hormoner i forbindelse med det. Hvor hun beskriver, at det her med, at der er en tilpasningsperiode, for de fleste folk så faldt graden af den sult, de oplevede ganske dramatisk efter en uge til halvanden. Så det er jo noget, man kan være til, men det er noget, der er værd at tage med sig, hvis man har tænkt sig at begynde at rode med faste som værktøj. En af de ting, der har været oppe i forbindelse med faste, det er også det med, om der er forskel på kønnene. Der har været skrevet flere blogindlæg om, at periodisk faste skulle virke bedre for mænd end for kvinder. Og det spurgte jeg også, Christa om her.
When we wrote our own fasting book, we interviewed a lot of people about their experiences with fasting, something like 50 people. Okay. And it seems like, and this is very anecdotal, that there is a pretty big variation in the degree of appetite suppression that people experience. And maybe that this variation is bigger with women than with men. Does that ring any bells with you?
Our study only had 60 people in it, and typically we have 80% women, so there's so few men in clinical trials in general that it's really hard to look at kind of sex-based differences. But anecdotally, I definitely notice that with our subjects. I find that men, or the ones that volunteer for our trials anyway, are just a lot better at going for longer periods of time without eating. It seems that they were kind of eating like that before even starting these studies. So one thing I always say is this diet seems to work really well in people that weren't previously like snackers or grazers, people that would eat, people that would typically eat like every 3 or 4 hours. It seems like the diet doesn't work very well for them, but for people that have jobs, like potentially doctors or those type of professionals where they, they really don't have that much time to eat in the day, and they tend to kind of go for long spurts of like 6 or 8 hours of working, and then they eat 1 or 2 meals a day. Those people tend to be able to do the diet quite well. But yeah, it would definitely be interesting to see sex-based differences, to get like a large enough cohort of men to compare to women and see what's going on there.
Så det som Christa beskrev her, det var hvordan at de egentlig også måske lidt havde oplevet, at de mænd der var med i forsøget havde det federe med at faste end kvinderne havde. Der er en blog, en engelsksproget blog, der hedder Paleo for Women, der skrev et meget langt indlæg omkring hvordan at faste det skulle virke dårligere på de her risikomarkører for eller biomarkører for metabolisk sundhed. Så der findes en for mænd sådan noget som blodsukkerkontrol, insulinfølsomhed og kolesteroltal og sådan noget. Det stammer fra sådan et bestemt studie, som der havde været nogle problemer med. Jeg har skrevet et meget langt engelsksproget blogindlæg selv som svar på det. Og overordnet set, så ser det ud til konsensus sådan i det videnskabelige miljø. Det er stadigvæk, at faste det virker lige så godt, også på de her biomarkører for stofskiftet sundhed, som det gør for mænd. Det er sådan konsensus. Så kan der selvfølgelig sagtens være folk, der responderer bedre eller dårligere. Et andet spørgsmål, der ofte dukker op i forbindelse med periodisk faste, det er det her med muskler, om man ikke taber sine muskler, når man faster. Og jeg er jo sådan lidt, jeg ved ikke, man skal sige, vokset op i fitnessmiljøet, men der har det jo været god latin, det har man spiser utrolig mange måltider. Og det skal man ligesom for at fueling the metabolic furnace, og man skal sørge for at give musklerne aminosyre og protein hele tiden. Og det viser sig jo, ser det ud til, at det er i hvert fald de forsøg, der er lavet, er overvejende lavet i utrænet, og der ser det faktisk ud til, at man måske har en bedre beskyttelse af muskelmassen, end man har med et energiunderskud, der er fordelt ud over alle ens måltider og alle ens dage. Så svaret til, at musklerne falder af ligesom i højere grad med periodisk faste end almindeligvis, det er nej. Det ser simpelthen ud til, at kroppen den er god til at beskytte vores muskler, sådan så at man ikke brænder dem af lige meget, man spiser én gang om dagen, eller man spiser 6 gange om dagen. Ej, hvor er det dog smart indrettet. Så det var det. Det næste, vi kommer til, det er det her med faste som et sundhedsværktøj. Fordi noget, der dukker op rigtig tit i forbindelse med faste, det er, at der er mange mennesker, der, specielt sådan folk, der har sådan nogle kroniske autoinflammatoriske sygdomme, som psoriasis, eller en lille smule ledegigt, eller måske bare sådan lidt dårlig hud, eller allergier, eller sådan nogle ting. De beskriver, at fasten den påvirker deres sygdomsforløb. Og der er ikke rigtig nogen forsøg med mennesker endnu, der rent faktisk undersøger på det her. Men der er så mange anekdoter, at jeg sådan har svært ved at tænke, at der ikke er noget om det. Og en af dem, der har ytret sig lidt om det, det er Malou Pag, der også er kendt som Klidmoster, som er sådan en kendt dansk madblogger. Og hende er vi igennem på telefonen nu.
Hej.
Hej, Malou.
Hej.
Tak, fordi du kunne være med.
Det var så lidt. Det var rigtig spændende at få lov til lige at få et indspark med her.
Velbekomme. Du er jo en af dem, der sådan har fortalt lidt om det her med, hvordan faste det påvirket et altså nogle sygdomssymptomer. Kan du prøve at fortælle, kan du fortælle lytterne, hvordan, eller sådan give et recap til lytterne?
Ja, altså jeg fik diagnostiseret fibromyalgi for nogle år siden, og har også lidt ledegigt, og har i den forbindelse haft rigtig svært ved at bevæge mig, og så har man jo naturligvis akkumuleret nogle kilo, som man gerne ville af med. Og så hørte jeg om det her periodisk fast, og tænkte, det prøver jeg simpelthen. Og det var for vægttab i første omgang, men jeg fandt ud af, at det havde nogle sidegevinster, som jeg slet ikke kunne have set konsekvenserne af på forhånd, og som jeg nu simpelthen er blevet afhængig af. Fordi de her muskelsmerter, jeg har, de er ikke væk, og de er ikke blevet mindre på den måde, men de er nemmere at takle, synes jeg.
Så du har mindre smerter?
Jeg har nemmere, altså de smerter, jeg har, kan min krop ligesom nemmere håndtere.
Ja.
Og noget helt andet er, du nævnte det også før, ikke? Altså det her med lidt uren hud. Jeg har aldrig haft så pæn en hud, jeg har aldrig haft så stærkt hår eller negle, eller noget som helst, som efter jeg er begyndt at faste periodisk.
Interessant. Hvor meget, altså kan du sådan måle det helt konkret på medicinforbrug eller sådan noget?
Det kan jeg helt sikkert. Altså i de perioder, hvor jeg faster, jeg er jo nødt til at holde, fordi når man er syg og har infektionssygdom, så anbefales det jo, at man ikke faster. Men når jeg så faster, så jamen, det er under halvdelen af det almindelige medicinforbrug. Jeg kan skære det smertestillende så meget ned.
Okay.
Og der sker også et eller andet, altså den der lidt faste high, man får, og jeg ved ikke, om det er ketosen eller hvad der udløser det, men det giver så stor en velværesfølelse, at der kan jeg faktisk helt undvære det smertestillende.
Ja.
Og det er jo godt, fordi jeg tror jo på, at jo mindre medicin man indtager, jo mindre forgifter man også sit system, selvom det måske har en umiddelbar positiv effekt.
Ja.
Så jeg synes det, at man kan kontrollere så meget med kosten, eller mangel på kost, det synes jeg er vanvittigt interessant.
Det må man sige. Da vi snakkede sammen i går lidt før det her, der fortalte du lidt om din oplevelse af det her altså faste anoreksi, den her faste-inducerede hæmning af appetitten.
Ja.
Kan du ikke, du beskrev det på sådan en sjov, en lidt interessant måde. Kan jeg få dig til at gøre det igen?
Nu kan jeg så ikke helt huske det, men jeg prøver lige. Men
så tager
det
du mig forfra.
Jeg har meget svært ved, når jeg har fastet. I starten fastede jeg på de der op til 500 kalorier, som det anbefales for kvinder. Men jeg fandt ud af med tiden, at det faktisk var nemmere slet ikke at spise noget. Dels så fokuserer man ikke på mad, og dels så får man ikke den der, man kan få sådan en hunger, når man har spist lidt.
Ja.
Så er det faktisk nemmere slet ikke at lade være, og kroppen er forbavsende hurtigt med på den. Altså, den accepterer, at der ikke kommer noget mad, og det er sådan, vi kører. Problemet er så, når man vågner morgenen efter og tænker, nå, nu skal jeg egentlig spise morgenmad, så har man ingen sult. Og det, hjernen kan ikke rigtig forstå, jamen nu har jeg ikke spist noget i 36-38 timer, hvorfor er jeg så ikke glubende sulten? Så synes jeg faktisk, det er nemmere så bare at køre videre. Og jeg, i starten gjorde jeg lidt skade på mig selv, fordi jeg havde forstået på det forskellige teori, jeg havde læst, at man pindød skulle have et vis antal kalorier dagen efter.
Ja.
Og så gjorde jeg mit bedste for at klemme dem ned, og det er bedre er nu faktisk at vente til kroppen selv overgiver sig og siger, okay, nu vil jeg rent faktisk gerne have noget brændstof.
Så du tvang mad i dig, selvom...
Jeg tvang mad i mig, selvom... Og det er jeg rigtig glad for, at jeg fandt ud af, at jeg ikke behøvede.
Ja. Hvordan virkede det i forhold til vægttab så for dig?
Jamen, det virkede simpelthen fantastisk godt. Jeg smed 30 kilo på under et år.
Bum.
Og bum, ja. Og det er jo det der med, hvis jeg faster 2, måske 3 gange om ugen, så kan jeg smide mellem, jamen, hvad er det, 300 og 500 gram om ugen.
Ja.
Men altså, for mig handlede, det har aldrig været resultatorienteret, men procesorienteret for mig, det der med at finde ud af, jamen, man kan godt tabe sig uden at dyrke motion, og uden at lide afsavn de dage, man ikke faster, og så får man højnet velvære, og så samtidig, så havde man det faktisk meget bedre, og man havde et mindre fokus på det der med, at man gerne ville tabe sig, hvor man hele tiden gik og slog sig selv i hovedet, hver gang man så trådte ved siden af. Man kan jo ikke træde ved siden af.
Nej.
Med periodisk faste.
Jeg er nødt til at stoppe dig, fordi vi har et stramt program for resten af udsendelsen.
Men
man kan finde dig på Glidmonster, ikke?
Ja, og Glidfaster, hvor jeg jo skriver om periodisk faste.
Begge to, ja, og du administrerer også en af de rare Facebook-grupper omkring faste.
Ja.
Ja, tak for dig, og tak fordi du har lyst til at være med.
Det var slet.
Det var sådan lidt en førstehåndsberetning omkring de her effekter på sådan nogle af de her diffuse symptomer. Fibromyalgi, det er jo det, som der kaldes en funktionel lidelse, som kan vise sig på mange forskellige måder. Ikke? Og det er typisk i de her sådan lidt, altså sygdomme, som har sådan lidt diffuse symptombilleder, at folk de oplever de her symptomlindrende effekter af faste. Det er dog ikke det samme som, det er en garanti, at det virker som en egentlig behandling mod dem overhovedet. Der er bare utrolig mange anekdoter, hvor folk beskriver, ligesom, at det føles, som om det hjælper. Nå. Et andet spørgsmål, der også dukker op i forbindelse med faste og det her med sundhed, det er det her med om morgenmaden, om det ikke er dagens vigtigste måltid. Fordi at man springer ofte morgenmaden over, og de former for deltidsfaste, der er det som regel sådan, at folk de lægger deres spisevindue om aftenen. Og det her med, at morgenmaden ser ud til at være vigtig, det er sådan et spørgsmål om det her med korrelation versus kausation. Så det er rigtigt nok, at hvis man kigger på folk, der spiser morgenmad, så er det gennemsnitligt sundere end dem, der ikke spiser morgenmad. Men det er fordi, at folk, der er sunde, ofte vælger at spise morgenmad, ikke den anden vej rundt. Der findes interventionsstudier, hvor man har randomiseret folk til enten at spise morgenmad eller ej, og der kan man se, at der ser det ud til, at der faktisk ikke rigtig er nogen effekt. Så kommer der det her med, om det er vigtigt med stabilt blodsukker. Fordi der er mange folk, der underforstået tror, at blodsukkeret bliver ustabilt af, at man faster. Og det gør det altså ikke. Tværtimod ser det ud til, at insulinfølsomheden og det samlede insulinniveau over døgnet, det bliver lavere af, at man faster, eller faster hver anden dag for eksempel. Så kroppen kan godt finde ud af at styre det her selv. Så en anden ting fra den her Paleo for Women blog, som der skrev om, hvorfor paleo skulle være forfærdeligt for kvinder, det var det her med, at de skrev, på den blog, der skrev de, at det skulle være forfærdeligt for menstruationscyklusen. Og der er en ting, man allerførst skal sige, det er jo et overvægt i sig selv for kvinder, det er jo rigtig skidt for deres fertilitet og for deres cyklus. Så hvis man kan tabe sig, og man kan finde en måde, hvor det virker på at tabe sig, så vil det altid gavne ens fertilitet og ens cyklus integritet. Men jeg spurgte Varadi til det, hvad hendes tanker omkring det var.
I mean, I looked at the literature concerning like the if fasting could disrupt the menstrual cycle and stuff like that. So there are some studies where they tried to do 3-day complete fasts over the ovulation. And it may delay the ovulation, but there's nothing that seems to hint that it reduces fertility outside of what being in an energy deficit would by itself. Do you have any other like views on that, or know something from the literature?
Just in terms of like reproductive risks.
Yes, because that's some of the things that has been put forth by the people that say that fasting is bad for women.
So and what study was that showed, was that in mice or was that in humans?
That's in human. I think there's done like 3-day total fasts during the ovulation.
Just right over.
Yeah.
I can definitely understand why the body would delay ovulation if a person stopped eating 3 days during ovulation. So that makes sense to me just physiologically. Again, I'm not advocating for complete fasts or when people use kind of like juicing diets or, you know, complete water fasts over 7 days or 20 days or whatever people do. I think, you know, people are going to lose a lot of lean mass, and yeah, you're definitely going to get some hormonal, permutations there that probably aren't great. We haven't measured those ourselves. And again, I'm more advocating for an alternate day fasting approach that would allow people to eat a little bit of something, you know, like 500 calories every other day. But in terms of complete fasting, I'm not sure, you know, if you do that occasionally, I don't think it's a big problem. But, you know, if you're doing that once a month and it happens to be during your ovulation cycle, then, yeah, I think that could be a problem for sure.
No. But then again, that wouldn't really be different from doing a regular diet, because that also delays the ovulation a little bit.
If you're doing daily calorie restriction, but it has to be pretty severe, no? Because because if people are just calorie restricting by like 25% per day, I haven't seen any major reproductive risks there.
It also depends on what weight you are at.
Yeah, that's true. That's
so
true.
So if you're already lean and then you're restricting further, then it may become an issue at least.
That's true. Yeah, if you have a low BMI.
Så det, der ligesom er sådan en slags take-home message i forhold til det med kvinder og faste og menstruationscyklus, det er, at overordnet set, så er det ikke skidt for kvinders menstruationscyklus og faste. Alle former for stress, de forsinker, eller kan i hvert fald forsinke ægløsningen en lille smule. Og det, der virkelig er den vigtigste faktor i forbindelse med sådan en vægttabssammenhæng, det er, hvad ens vægt er i forhold til, hvor meget man presser kroppen med energiunderskud. Hvis man allerede har en relativ normal vægt, eller har en lav fedtprocent, og man forsøger at komme længere ned, så vil der være en meget større risiko for, at ens cyklus den bliver påvirket, end hvis man måske har en fedtprocent på 35 og forsøger at presse ned. Ja. Yes. Så der er jo de her forskellige sundhedseffekter. Det påvirker ved at faste, det påvirker kolesteroltallet gunstigt, det påvirker insulinfølsomheden og blodsukkerværdiet og sådan noget. Værdien ud over de effekter, der er på selve vægttabet. Der har været nogle dyreforsøg, der har fundet, at ligesom at en 3 dages sammenhængende faste i gnavere nærmest kunne reboote immunsystemet på sådan en ret interessant måde. Og der prøvede jeg på at få fisket ud af Krista her, hvor meget der skal til, eller hvor lidt kan man nøjes med at faste, hvis man vil have de her sundhedseffekter, der går ud over vægttab.
There was this study, this mouse study, where they did a 3-day fasting, and they showed this like this recalibration of the immune system. Last year sometime, maybe 2 years ago, I can't remember that. So there are some immune modulatory effects of fasting that some people think can be obtained from doing fairly irregular total fasts of a duration of 2 to 3 to 4 days. Do you think that works in human or has any promise at all?
Well, there's a somewhat recent study by, have you heard of Walter Longo? He does, so he looks at a certain type of fasting regimen where people fast for, I believe, 5 days per month. I think it's like the first 5 days of the month. And it's very particular. I think they're consuming like, I don't know, like 400 or 600 calories, but there's some very particular macronutrient distribution there. And I know that he looks primarily at cancer risk parameters, but I believe he also looked at immune function because a lot of his studies also involve chemotherapy patients. And I believe he saw, there's a paper published in Cell Metabolism a few months ago. I think he saw both in humans and in mice that there was some type of immunoprotective effect from what I remember. So I do think there is potential for that. We haven't measured any of those with alternate day fasting just yet, but I think it's definitely a very interesting area that we should look into.
Yeah. So do you think there would be a health benefit from, for example, doing a 3-day fast or something like that every month, or 1-day fast every week? Outside of weight loss and all that jazz.
Yeah, I'm not sure. We actually published a study where people were fasting for 1 day per week, and we did see improvements. But at the same time, I should say that on the rest of the days, they were doing daily calorie restriction, so they were restricted by about 5%. I know that there's the study by Michelle Harvey that is probably the closest thing to 5-2. She had people fast over a weekend, I believe, where they were consuming 500 calories on a Saturday and on a Sunday, then the rest of the week they could just eat normally. And she saw a lot of really nice benefits in terms of metabolic disease risk factors, I believe. I hope I'm not quoting this wrong, but I believe like LDL cholesterol went down and blood pressure went down, and there was lots of benefits there. And she ran that study over 6 months. So potentially one fast day per week could work. But to my knowledge, there's nothing out there that did any kind of, there's no studies of just one fast day per week, but 2 could probably work. Kind of getting back to the 5-2 diet issue. It seems to work in a lot of people, but I think the thing that always shocked me is I always thought it'd actually be easier to do alternate day fasting because you're actually establishing some type of pattern in your diet where, you know, your body is just getting sensitized to, okay, well today, you know, this 24-hour period, I know I can eat. And then the next 24-hour period, I know I'll be a bit deprived. But at least your body knows what to expect. Whereas with 5-2, I was always shocked that, you know, those people can have those fast days at any time during the week. So it seems like the fast days themselves would be really difficult because your body would never have an opportunity to kind of acclimatize or just like figure out what's going on. So it seems like people would have to struggle through those fast days. So again, two seems to have metabolic benefits, 2 fast days per week, 1 fast day per week potentially, but I haven't seen any studies in that area.
Så her fangede måske Christa lidt på det dårlige ben her, fordi hun har beskæftiget sig primært med vægttab og de her metaboliske risikomarkører, hvor at nogle af de her sundhedseffekter, som der har at gøre med immunsystemet og kræftrisiko, det er lidt ved siden af det, hun arbejder med. Men altså, det, som hun beskriver her, så er der nogle ganske få studier, der tyder på, at det rent faktisk kan være sundhedseffekter, der ikke er relateret til vægttabet, som kan opnås ved en lavere frekvens. Men det er stadigvæk meget dårligt belyst, hvor meget der egentlig er at komme efter der. Et af de steder, hvor det viser sig, det er jo, når man taler om faste som anti-aldringsværktøj. Og det stammer egentlig fra, at man har fundet ud af, at på tværs af en masse forskellige dyrearter, der ved man, at hvis man giver dem sådan i gennemsnit 20% mindre at spise hver dag resten af deres liv, så bliver de 20-50% ældre. De lever simpelthen længere tid, og det virker på tværs af rigtig, rigtig mange forskellige arter. Og man har fundet ud af et museforsøg, at det kan man faktisk efterligne ved at kun give dem mad hver anden dag, så man kan få den her caloric restriction-effekt ved at lave sådan noget hver anden dags faste i knæver også. Og der er rigtig mange folk, der bruger faste, altså mennesker, der bruger faste som værktøj til at opnå den samme type af effekt. Det prøvede jeg at spørge Christa lidt til, hvor meget hun tror, der skal til for, at det virker i praksis.
Well, now the biggie, I guess. How much fasting do you think would be necessary in order to reach any kind of measurable effect on longevity?
I think people would probably have to fast for a very long time. Probably like, I'm not sure, but at least, you know, 30, 40 years or something like that. I know that we've looked at, there's a mouse study that looked at longevity. I believe it was also from the Mattson group. Of course, mice only live for about 2 years, so it's a lot easier. But they did find an increase in longevity by, I believe it was about, those mice lived about 20% longer than the mice that were on just an ad libitum fed diet. In humans, it's always difficult because, you know, when would you start fasting the person? You obviously wouldn't want to do it during their childhood. I know right now people are...
In China, they would.
In China. But I know for adolescents, like obese adolescents, there's some projects going on where they're trying to have obese adolescents do this. But I think if you're really trying to have an impact on longevity, there's, I don't know, it's tricky because there's so many factors involved. You know, is the person going to be exercising? I think general healthy lifestyle obviously helps with longevity more than anything else, and not being exposed to kind of pollutants and all that stuff. So, you know, if you're fasting every day for all your life, but you live in an asbestos-ridden house, then who knows if you're going to live any longer. So it all, there's so many factors involved. So, but I think you would literally, if you really wanted to test that out, you'd have to expose either, you know, some type of primate, like a monkey or a human, to fasting for pretty much their whole life. And, you know, I think that can happen with people that are religious, doing different types of religious fasting. I believe, what is it called, there's like Mormon communities in the U.S. that I believe fast for a couple days per month. So there's some observational studies looking at those individuals, but I think they only looked at them for the period of like a couple of years or something. So
okay, but for how many days per week or per month?
For
the remainder of one's life, for example, what do you think would be the minimum amount of fasting in order to see a measurable effect?
I really don't know. You'd probably have to, again, there's just so many variables involved in someone's life, but you'd probably have to do it at least a couple days a week, I'm assuming. If you're to set up a study like that, I don't think one time per month or two times per month is going to do anything. I think it'd probably have to be like every other day or, you know, at least three times a week or something like that to get a measurable effect.
Selvom hun ikke var så glad for at komme med et konkret svar her, så kan man godt... Det, som man hører, det er jo lidt, at hun siger, at det ikke rigtig er praktisk, det her livsforlængende noget. De forsøg, der er lavet med mus, de viser en forlænget levealder med op til 20-30%. Og nu er det sådan, at den type af sygdomme, som mus dør af, den er kunstigt forhøjet, fordi at laboratoriemus, de er indavlet for til at være så ens som muligt. Så det gør, at de har en højere forekomst af kræftsygdomme og stofskiftesygdomme. Så det vil sige, at den type sygdomme, som fasten mindsker forekomsten af, og derigennem påvirker den der ældningsproces gennem, eller hvornår man dør egentlig, den er Altså den er kunstigt forhøjet, og derfor så kan man måske ikke overføre det direkte til mennesker. Så hvis mennesker måske kun har 10-15% at komme efter, og man skal gøre det resten af ens liv, så bliver det utrolig meget bøvl for en ret lille effekt i sidste ende. Ikke? Og det hun ender med at sige, det er, at man skal passe på med, at de andre livsstilsfaktorer nok i virkeligheden betyder mere for vores forventede levetid. Så hvis man skal prøve at opsummere de her ting fra programmet, så er det, at periodisk faste, det virker som vægttabsværktøj. Det er simpelthen ikke vigtigt for vores krop, om vi spiser 6 gange om dagen, eller 3 gange om dagen, eller 1 gang om dagen, eller hver anden dag. Den skal nok få det hele til at du. Sådan er det. Altså det er, og det viser sig endda, at der rent faktisk måske er nogle fordele ved krop for kropssammensætning, når man spiser med en lavere frekvens. Måske på grund af de her ketoseeffekter, at kroppen dem bliver bedre til at køre på fedt som brændstof, når man kommer ordentligt ind i fasten. Så faste virker fuldstændig lige så godt som almindelige måder at tabe sig, altså almindelige, hvor man skærer noget af hver måltid. Fuldstændig lige så godt. Og de der risikomarkører for sundhed, blodtryk og insulinfølsomhed og kolesteroltal og sådan noget, de bliver påvirket mindst lige så godt også af faste, som de gør af at skære noget af hvert måltid. Så er vi over ved at snakke med det. Så er vi over at snakke om faste som det her sundhedsværktøj. Alle former for vægttab vil som regel have en gunstig effekt på vores blodtryk og på vores insulinfølsomhed og kolesteroltal. Og på nogle af de her markører i hvert fald, der kan faste i nogle sammenhænge have en lidt bedre effekt end det. Derudover så er der jo nogle ting, der tyder på, at hvis man faster meget, at der kan være en effekt på ens immunsystem, og der kan være en effekt på, måske være en effekt på forekomst af kræftsygdomme. Det er bare ikke særlig godt belyst i mennesker, hvor meget der skal til, og man ved heller ikke rigtig så meget om, man ved ikke, hvor meget faste der virkelig skal til for at få de der effekter, og det er ikke dokumenteret særlig godt endnu. Og så er der det her med anti-aldringsværktøj. Det er sådan, at i USA har de jo sådan communities af det, der kaldes for cronies, som står for Caloric Restriction Optimal Nutrition, som er sådan nogle sundhedsjubier, som du ved, er den slags mennesker, der kun spiser æbleskallen og kaster resten af æblet væk, og enten laver caloric restriction, hvor de spiser mindre, end de har lyst til hele tiden resten af deres liv, eller bruger faste. Og det kan godt være, at man skal, altså man skal, det er sandsynligvis det niveau af faste, man skal op på, for at man reelt set kan få sådan en anti-aldringseffekt. Og i praksis, så er det bare for meget bøvl i forhold til, hvad for en effekt man kan forvente at få ud af det. I den her udsendelse, der har vi ikke snakket så meget omkring det her med faste i sådan en sammenhæng af fitness og styrketræning. Og det var fordi, det her med under tilrettelæggelsen, der stod det hurtigt klart, det kunne vi simpelthen ikke nå at dække af, fordi vi lige vil være færdige nu. Så en af de næste udsendelser, jeg ved ikke om det bliver den næste, men inden for de næste 3-4 udsendelser, der kommer vi til at lave en udsendelse, der handler om periodisk faste i sådan en rigtig, rigtig fitness sammenhæng. Og det bliver mega fedt. Det er jeg helt sikker på. Ja, vi får nogle kompetitive fitnessatleter med i studiet, der praktiserer det, som er eksperter, har sort bælte i at komme i rigtig god form. Det var det, vi nåede i dag. Du har lyttet til Fitness MK, og jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og andre episoder af Fitness MK, både via stream og podcast, og du kan finde det via Radio 24/7's hjemmeside, eller på iTunes eller Google Play. Programmet i dag er produceret af Ninette Birk, og I skal huske, at I kan skrive ind på min mailadresse, som er fitnessmk@radio247.dk, eller gå ind på vores Facebook-side og give en like og en kommentar eller et spørgsmål. Det vil jeg blive rigtig glad for. Peace out.